Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku
talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06, dobar dan. A dobar dan vam želim Mirjana Nikić, ja ću biti sa vama u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 sve do podneva, to je skoro 2 sata. Ja u prepodneva različite teme, govorit ćemo na početku o zimskim uslovima za vožnju koji zahtevaju prilagođenu brzinu kretanja, slabija je vidljivost, morate da pazite na klizav kolovoz, saobraćaj najčešće usporen i zahteva svakako punu koncentraciju svake osobe za volanom. Danas je u sezoni slava i jedna od najvećih Sveti Nikola, svima koji slave čestitamo, onima koji će biti gosti zaista preporučujemo i molimo ih da pripaze na to da ako voze ne nazdravljaju na slavu. Naša prva gošća će nas upozoriti na sve opasnosti u vezi sa zimskim uslovima vožnje i u vezi sa alkoholom i vožnjom, što je svakako nespojivo, a to je Svetlana Miljuš, ona je pomoćnica direktora i načelnica sektora za prevenciju u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Zatim ćemo govoriti o novim tekstovima iz Srbije koji su se ovih dana pojavili na Wikipediji, i to ne samo na srpskom jeziku. Dakle, od proletos do pre nekoliko dana u 6 ustanova radili su stažisti Wikimedije Srbija i dopunili 100 novih članaka, a u slobodnom internet prostoru objavljeno je više od 2000 fotografija. Čućete o svemu tome više od Ivane Guslarević iz Wikimedije Srbija. Od 11 časova naša gošća je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović, a mi ćemo sa njom razgovarati o populacionoj politici, efektima primjene strategije za podsticanje rađanja, o zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom i o protestu članica inicijative Mame su zakon koji je održan pre neki dan. Biće tu i novih informacija koje ćete uspjeti da čujete danas od 11 časova, kao što je predlog za povećanje naknade za trudnice i porodilje i usklađivanje rada i roditeljstva. I na kraju jedna zabeleška reportažica, pričica iz Kruševca, gde je prošle nedelje boravila ekipa Radio Beograda i tamo je na njih poseban utisak postavila gradska kuća u kojoj je čuvena mozaik sala, gde se obavljaju skoro sva venčanja u Kruševcu, tako da Kruševljani koji nas sada slušaju znaju dobro o kom prostoru pričamo. Vrlo zanimljiva sala koja zaista i umetnički dekorisana, o tome ćete čuti od mog kolege Miše Stojkovića koji je prošetao mozaik salom i razgovarao o tome sa onima koji znaju sve detalje o tome. Zašto je toliko lepa i tako lepo ukrašena, ko je to učinio i kako sve to izgleda, čućete negde pred kraj naše emisije. Ostanite uz Talasa Radio Beograda 1.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do
10 časova i 13 minuta, Talasi Radio Beograda 1 i prepodnevni magazin. Sa nama je u ovom trenutku i prva gošća u emisiji, a to je Svetlana Miljuš. Ona je pomoćnica direktora i načelnica sektora za prevenciju u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ovaj razgovor možemo da krenemo sa dve strane, i o današnjoj slavi Sveti Nikola i savjetima za vozače, ali i o onome zbog čega smo mi iz vas zapravo zvali, a to su zimski uslovi vožnje. Evo, zima nam je pokazala posljednjih dana baš ono pravo i možda najgore lice kada govorimo. Mislim, mi to volimo, izgleda kao razglednica sa zimovanja. Međutim, kada je reč o vožnji, ovo je zaista možda najnezgodnije vreme u godini. Potrebno je mnogo truda da bi se uopšte pokrenuo auto, potrebno je mnogo pažnje da bi se vozilo i po gradu, a i van grada. Šta možda možemo da kažemo u načelu da je kondicija sine qua non, nema vožnje, jel, uslov bez kojeg se ne može, zimi? Jesu li to zaista baš samo zimske gume ili tu ima još mnogo toga?
Znate kako, po zakonu o bezbednosti saobraćaja od 1. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimske opreme ukoliko su vremenski uslovi takvi da je sneg, led i poledica na kolovozu. Ako kažemo šta je zimska oprema, to su zimske pneumatici na sva četiri točka, zatim posjedovanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije, a za kamione i za autobuse je posjedovanje lopati, izuzev ukoliko se autobus koristi za javni prevoz putnika. Naravno, kao što je bio recimo do skoro lepo vreme, da kažemo, iako je, ajde kažemo, već treba
zimski
da
period,
da, zimski period, zakon ne obavezuje da imate zimsku opremu, međutim naša preporuka je da je korišćenje letnjih guma u zimskom periodu kada su temperature ispod 7 celzijusih stepeni izuzetno opasno koristiti letnje gume, zato što jednostavno one su napravljene takve smeše, znači tvrđe smeše i nemaju tu elastičnost. Prosto, znači kada temperatura padne ispod 7 celzijusih stepeni, prosto one gube elastičnost i svoju osnovnu karakteristiku, a to je dobro prijanjanje za asfalt. I samim tim onda imate prilikom kočenja duži zaustavni put, znači duplo duži zaustavni put nego to što je to propisani trag za zimske gume. Tako da prvenstveno je da pođemo od toga, jer mnogi ljudi prosto misle da mogu da ima dobru šaru na letnjoj gumi, da će moći da prođe sa time.
A tu je razlika u dubini šare, također osim sastava, al tako, od kog je izrađena.
Da, kako razlika, da kažemo, između zimske i letnje gume, prvenstveno je da kažemo u smeši koje su napravljene. Prosto, kao što sam već ponovila, letnja guma je napravljena tvrđe smeše da bi mogla da izdrži one visoke temperature i prosto kada imate temperaturu ispod 7 celzijusih stepeni, ona postaje kruta i gubi elastičnost. Za razliku od toga, zimska guma je napravljena u smeši koja ima više silicijuma, odnosno da kažemo silikata, i onda je ona prosto ima tu elastičnost i znači ne gubi elastičnost ni na -25 i onda mnogo bolje prijanja za asfalt i onda prosto vam je auto i sigurniji i može lakše se upravlja sa njime. Druga stvar koja je razlika, to je baš u tim šarama odnosno lamelama kojih ima 5 puta više na zimskoj gumi nego na letnjoj. I onda nije samo to, nego imate i dubinu šare koja je prosto takva da odvodi, da kažem, može da prihvati tu količinu snega i onda sprečava pojavu onog takozvanog, mi to kažemo, akvaplaning, da se napravi prosto sloj između sprečava pojavu, znači da se napravi sloj vode između pneumatika i podloge i onda vam se u tom slučaju vi gubite kontrolu nad vozilom i ponaša se kao da vozite sa ćelavim gumama. Prosto nije samo zakon u pitanju, nego prosto je mnogo, mnogo bezbednije da koristite. Da.
Ali vi ste rekli ako temperatura nije ispod minus 7, da...
Onda... Ne, ispod 7 stepeni.
Ispod 7, da. Aha, ispod 7.
Ispod 7 i kada je, kažem, naša preporuka je da i bez obzira ako nema snega i leda, na temperaturi ispod 7 stepeni, bolje je koristiti zimske gume.
To je inače zakonska obaveza, ali tako?
Jeste,
vozača.
Naravno, dubina šare mora da bude minimum 4 mm, to tako zakon kaže.
Važno je takođe obratiti pažnju na sve one nevolje koje vas nalaze kada je u pitanju hladno vreme, a to je zaleđivanje brava, sneg na automobilu, led na šofer šajbni. To je nešto što je takođe obaveza vozača kada govorimo o vozilu, mora da se očisti čitavo vozilo od snega.
Naravno, znate, pre nego što ovo je, sad smo pominjali, da kažem, zimsku opremu. Međutim, pre nego što krenete na uđete u vozilo, morate kompletno da ga očistite, znači, a da ne očistite samo vetrobransko staklo.
Ono što je vama potrebno.
Nego
da očistite vidjeli,
jednostavno i kurovire, može da se desi da prilikom kočenja taj sneg sklizne jednostavno vetrobransko staklo i samim tim spreči preglednost i samim tim vas dovodi i ugrožava, da kažem.
I u tim situacijama, kako sam ja pročitala, smatraće se ako imate, na primjer, veliki sloj snega na krovu, da je to tehnički neispravno vozilo u zimskim uslovima vožnje, jer kad kočite može da vam padne na staklo i možete da platite kaznu i zbog toga.
Može,
tako?
Naravno. S druge strane, isto treba proveriti, naravno, brisače, treba proveriti tečnost za vetrobranska stakla, da bude ona, da bude da izaberete, znači, jednostavno tečnost koja ne ledi na niskim temperaturama. Mislim, imate još i jaset neki drugi da imate lepo četko, da sve to morate da posjetite četku koja će skinuti naslage snega, strugač leda, da ako imate led na vetrobranskom staklu, da jednostavno ga očistite, da ne koristite brisač, jer to može da bude pogubno, pa posle toga vam taj brisač neće imati i u vožnji neće imati nikakvog efekta. Prosto to su sve stvari koje treba da uradite pre nego što krenete na put, odnosno pre nego što sednete uopšte u vozilo. U suštini, kada je zima, prosto treba, kada vozimo po snegu, treba jednostavno da prilagodimo vožnju uslovima saobraćaja, prosto treba imati na umu da je zaustavni put do 50% duži nego kada su normalni uslovi, tako da treba baš poštovati ograničenje brzine, pogotovo u zonama škola, na raskrsnicama, pešačkim prelazima. Prosto kada vozite u zimskim uslovima treba da lagano ubrzavate, da blagovremeno i postepeno kočite, da nemate nagle manevre. U stvari, zlatno pravilo je vožnje pri snegu, znači na snegu, da jednostavno nema nagle pokreti manevara. Odnosno, treba biti umeren i na kočnici, i na gasu, i na upravljaču. Znači, samo neka nežna vožnja da će vas dovesti...
I, naravno, paziti na odstojanje između vozila.
Na obavezno na odstojanje, pogotovo, recimo, to, kažem, ako se npr. krećete uzbrdicom, ako imate vozilo ispred sebe, treba ostaviti dovoljno prostora u slučaju da ono proklizar može da prosto da prokliza i da ima jednostavno, da se nekontrolisano krene u nas.
A to pažljivo važi upravo i za kočenje zbog uslova na putu?
Naravno, blago kočenje, znači, apsolutno nikakvih opet kažem, nikakvih naglih manevara, nikakvog velikog ubrzavanja, skretanja, prosto samo nežna vožnja će vas dovesti do stabilnosti i upravljivosti.
Da, i nekad vidimo i vozače koji upadnu u malo dublji sneg i onda onako besno turiraju, to neće uspjeti.
Neće, u suštini, ako se zaglavite u snegu, možete da iskoristite, da kažem, stavite patosnicu, na primjer, iz automobila da bi izašli, ili što koriste ovi malo iskusniji vozači, to sam i negdje čula od njih, oni princip ljuljaške, da dajete malo gaza, ljuljate auto napred, nazad, napred, nazad, dok jednostavno ne izađete iz tog snega.
Malo veštine, ali sa nežnošću, da.
To turiranje apsolutno neće dati nikakvog efekta.
Da, ne pričamo naravno o tome koliko je važno da vozilo bude apsolutno tehnički ispravno u zimskim uslovima vožnje, upravo zato što su to teži uslovi vožnje nego kada je put čist i suv, zar ne? Ono što je takođe važno, a možda bismo u ovom razgovoru mogli da spomenemo, jeste i situacija u Srbiji u kojoj zaista imamo veliki broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, znači što su u pitanju mladi ljudi. Da li su agencije za bezbednost saobraćaja, kada se gledaju te statistike, računaju na to koliko su oni dobro obučeni za vožnju, govorimo sad o mladima, da li je to samo njihova mladost i neopreznost? Prosto nekako ima se utisak da nam mladi ne voze pažljivo.
Pa znate kako je, sad da li voze pažljivo, ipak su to godine, ajde da kažem, oni su u tom nekom uzrastu da vole da se dokažu i pred vršnjacima, da je prosto oni još uvek jednostavno ne shvataju sve rizike koje, u stvari sve posljedice njihovih rizičnih ponašanja. Mi stvarno tokom cele godine radimo sa mladima, ne znam koliko ste upoznati, ali mi smo već evo druga godina za redom imamo kampanju pod nazivom Um na drum, koja je upravo namenjena mladim ljudima.
Da, upravo sam trenutno, o tome tela i da nam kažete koju reč.
Um na drum, gde smo mi, evo kažem, i ove prethodne godine, a i ranije godina, mi na svim muzičkim festivalima se pojavljujemo sa svojim aktivnostima, znači na svim muzičkim festivalima koji dominantno okupljaju baš mlade ljude kao što je La Fest, Exit, Beer Fest, Dani pivo u Zrenjaninu, i mi smo ove godine baš upravo stavili, da kažem, fokus na upotrebu alkohola, odnosno konzumiranje alkohola, da smo napravili jedan iskorak, napravili smo krivu sobu, zatim simulator za vožnju pod dejstvom alkohola, znači jednostavno da im ukažemo na sve, na pogubno u stvari dejstvo alkohola ukoliko se konzumira i vozi.
Da, prosto da ih suočite kako to izgleda voziti kada niste u treznom stanju.
Jasno. Da. Tako da, evo kažem, sad nam je usko završeni spot isto ovaj Um na drum, pod sloganom nije smešno kada te vozi alkohol. Prosto smo negde hteli i da nekim načinom izražavanja se jednostavno približimo toj kategoriji učesnika u saobraćaju.
I kada je reč o alkoholu i vožnji, takođe podaci koji proističu iz pojačane kontrole saobraćaja koja je nedavno bila u toku, a kažu da će se nastaviti upravo zbog praznika i slava. Više hiljada pijenih vozača za volanom od početka godine, kažu svaki statistike, svaki sedmi udes u Srbiji izazvan je od strane lica koja piju i voze, i čak i psihoaktivne supstance su naravno ovde se pojavljivale kao problem. Velike kazne se plaćaju zbog toga naravno, ali to nije jedini razlog i nije osnovni razlog zbog koga treba paziti. Vaši apeli svake godine upravo u ovo vreme praznika i slava odnose se na to da ljudi ne treba da popiju ni čašicu, da ni ne nazdrave na slavi ako voze. Mogu da nazdrave, mogu da popiju, ali da onda ne voze, el' tako?
Naravno, mi uvek apelujemo baš u ovom periodu kad su, ajde kažem, kod nas i slave, i ne samo slave, sad su mi periodi neki korporativni posla, proslava nove godine, da jednostavno ukoliko planiraju da konzumiraju alkohol, da ne kreću svojim vozilom, postoje drugi alternativni vidovi prevoza, da je to javni prevoz, taksi vozilo, opet kažem, da se pojavila i mogućnost da se iznajmi i sigurni vozač, prosto naravno to ako već se negde zanesete pa krenete svojim automobilom, da znači imate sijaset mogućnosti da jednostavno se bezbedno vratite kući, a da ne sedate za volan.
Da, problem je verovatno u tome što čovjek kada i dođe u to stanje, on osjeća da može da vozi.
Pa
i on nema dobru procenu.
Da, pa jednostavno alkohol menja percepciju totalno, prosto se desi da sigurno ste vi imali tako na okruženju čoveka ili nekog prijatelja koji smatra da bolje vozi kad je pijan nego kada je trezan, prosto to i njima se totalno menja svest jer onda oni mogu da misle da mogu sve. Zato kažem opet naša preporuka da pre nego što krenu dobro razmisli, jer nije samo neću ugroziti sebe, možda će nekoga drugog, svog saputnika, dete, znači samo treba da jednostavno ne konzumiraju alkohol i to je najbolji lek.
I taj apel će svakako danas je potreban za sve one koji kažu polovina Srba ide na slavu, a polovina slavi. Dakle, možemo li eventualno u ovom razgovoru da kažemo i to šta govore posljednje statistike, koliko se možda menja malo slika, svi se posljednjih godina vidimo to i po medijima trude da se smanji i broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom i uopšte saobraćajnih nesreća, da li se nešto pokrenulo, da li ima nekih nagoveštaja da je to sada malo bolja situacija?
Ja mogu sad vama da kažem neke preliminarne podatke, jer mi stvarno podatke za ovu godinu još godina nije ni završena,
naravno,
tek
ćemo
tek u februarnom mesecu, za prvih 11 mjeseci ove godine, da kažem, ajde zaključno sa 7. decembrom, imamo 502 lica izgubilo život, a oko 17.900 lica je povređeno. Međutim, ako mi tu poredimo sa istim periodom prošle godine, mi tu imamo smanjenje u broju poginulih, znači za 6%, oko 33 lica je manje poginulo i oko 2% manje ljudi je povređeno. Da imamo u stvari smanjenje, imamo smanjenje kod vozača putničkih automobila, znači vozač i putnik u putničkom automobilu, tu imamo smanjenje 12%, odnosno na isti period prošle godine. godine, zatim smanjenje imamo i kod vozača motocikla i mopeda za 18%, kod biciklista za 13%, tako da stvarno ima neko pomaka i radi se. Naravno da mi nećemo biti zadovoljni dok, mislim, ne bude se ispunio i neki cilj koji je definisan i nacionalnom strategijom, jer nama je po nacionalnoj strategiji cilj da 2020. godine imamo 0 poginule dece i da se prepolovi broj povređenih i poginulih u odnosu na 2011. godinu.
I koji su sve, gospođo Miljuš, vaši alati, da tako kažem, apeli, spotovi, uticanje na razgovorima i nekim čitavim, da tako kažemo, prosto i manifestacijama, čak koje su posvećene tome da ljudi budu pažljivi za volanom, ili tu ima još neki sistem kažnjavanja takođe kao nešto što bi bilo...
Naravno. Znate, Agencija za bezbednost saobraćaja stvarno sprovodi niz aktivnosti tokom čitave godine koje su namenjene bukvalno svim učesnicima u saobraćaju. Mi sa mladima, kažem, radimo i kampanje, radimo spotove. Sad smo radili, recimo, ove godine jako veliki broj spotova, odnosno da kažem kampanja i za vozače komercijalnih vozila, vozače poljoprivrednih mašina, za distrakciju radili smo sad sa Dušanom Borkovićem, gde smo stari pokazali da iako si profesionalni vozač, ako koristiš mobilni telefon, ne možeš da budeš koncentrisan na vožnju. Evo sad smo, kažem, radili i za alkohol, ali ne radimo samo to. Mi bukvalno po celoj Srbiji, po svim lokalnim samoupravama sa kojima imamo izuzetnu saradnju, radimo i tribine i za traktoriste i za mlade. Naravno, tu radimo i saradnji sa licima koje su nastradale u saobraćajnim nezgodama, koji imaju posledicu u stvari saobraćajne nezgode, tako da prosto jako, jako puno se radi. Naravno, što vi, kao što ste malo pre spomenuli, najbolji efekt daje upravo kombinacija prevencije i represije. To uvek daje najbolji efekt.
Da, i nadamo se da će današnji dan proći bezbedno za sve one koji idu na slavu i vraćaju se večeras, ali svakako i svi ovi praznici. Hvala mnogo što ste bili naša gošća. Ovakvi apeli možda neće do mnogih da dođu, ali neka ih bude dvojica, trojica ili dvoje, troje, pa će biti dobro za ovaj naš razgovor. Svetlana Miljuš, ona je pomoćnica direktora i načelnica sektora za prevenciju u Agenciji za bezbednost saobraćaja, bila naša gošća. Najlepše vam hvala još jednom.
Hvala.
10:27.
Ci jam nga lepp xat yalla jam joju sa
Eko. Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deco, imam vest! Libri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovacije. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacije. Snaga ideje. Veruj snagu svojih ideja i meni Srbiju. Srbija, zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Eko.
Over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different. The night I'd walk come by. But here I am, running up the seventh floor, knocking the 11th door. I'm a sick of trying, I'm a sick of trying, baby, come on some more. Baby, come on some more.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, jedna priča koja će značiti svima onima koji mnogo toga saznaju na Wikipediji i to su podaci koji su svima nama dragoceni, kako se ono kaže, kada god nešto ne znate, ajte otvorite Google i kada otvorite Google vi obično imate linkove za Wikipediju ako su to neki pojmovi koji su istorijski, društveni, opšti, naučni i tako dalje, znate već sami. A ono o čemu ćemo mi u nastavku programa govoriti jeste i da naša Wikimedia Srbije, koja zapravo i radi ono što su tekstovi koji će kasnije biti objavljeni na Wikipediji, ovih dana završila jedan veliki posao. I baš zbog toga je sa nama gošća Ivana Guslarević iz Wikimedia Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vaši stažisti su do pre nekoliko dana bili od proletos, čini mi se, u nekoliko ustanova i mnogo novih podataka su omogućili svima onima koji do arhiva Srbije ili istorijskih muzeja im je malo komplikovano da odu. Sada jednim klikom mogu da pronađu mnogo novih sadržaja. Šta ste to uradili?
U okviru našeg GLAM programa, što je engleski akronim za galerije, biblioteke, arhive i muzeje, inače globalni program, sprovodi se u čitavom svetu, mi već godinama radimo ovaj program Wikipedia od 2014. godine, ali evo ove godine smo imali baš ekspanziju ovog programa jer je iza nas stalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, podržalo sve ovo što mi radimo, tako da smo došli u kontakt, držali smo seminare zajedno sa organizacijom sa ministarstvom, tako da smo upoznali, mogu da slobodno da kažem, skoro sve ljude iz muzeja, arhiva i zavoda i biblioteka širom Srbije koji su vrlo rado hteli da sarađuju sa nama iz jednog vrlo jednostavnog razloga, to je da povećamo vidljivost naše kulturne baštine na internetu, a posebno na Wikipediji. Kao što ste rekli na početku i vi sami, sve što vam treba vi pogledate na Wikipediji, rezultat sa Wikipedije se nađe u 99% pretraga na Google i to je negde što i država prepoznala da su prosto institucije kulture dužne da se predstave na ovako velikom sajtu i otpočeli smo celu ovu saradnju. Program stažiranja podrazumeva da stavimo jednog iskusnog urednika Wikipedije u instituciju kulture, dakle muzej, galeriju, biblioteku ili arhiv. I on na osnovu literature koja se čuva upravo u toj ustanovi kulture i uz pomoć fotografija koje skladišti pomenuta ustanova napiše dosta članaka i ilustruje te članke. I sad ono što je zanimljivo, to nije samo mi radimo na Wikipediji na srpskom jeziku, ali svi ti materijali dalje žive i ilustruju se na Wikipedijama na drugim jezicima, tako da imamo sada dosta članaka na drugim jezicima koji su ilustrovani upravo fotografijama koje je oslobodio Muzej Jugoslavije, Muzej Vojvodine, Gradski muzej u Vrbasu, su Istorijski arhiv u Pančevu, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda.
To su sve ustanove koje su upravo tako sada bile predmet vaše pažnje.
Tako je, tako je.
I kažu godine. 355 novih članaka, 1980 novih fotografija, 2348 strana književnih dela sada dostupno između
digitalizovano, ostalog. Tako je, tako je. Tih 2000 strana, znači to su sve bile stare knjige koje se bukvalno ne smete više ni da dodirnete. Evo sad ćemo tu akciju da pravimo i sa Republičkim zavodom, jer će se raspasti, jednostavno moramo ih nekako sačuvati. Naši urednici su to digitalizovali, postavili na Wikimedijinu ostavu, to je ogromna riznica slobodnih datoteka i sada je to dostupno čitavom svetu. Takođe, kao što su rekli predstavnici pomenutih ustanova, evo recimo pomenuću gospođu Pujin iz Istorijskog arhiva u Pančevu, koja je na našoj promociji ovog projekta rekla da i ona sama kao Pančevka dok nije došla u svoj arhiv i počela da radi, nije znala šta taj arhiv sve baštini. Ovu kolekciju koju su, na primjer, oni napravili i objavili na Wikimedijinim projektima je zaista dragocena, jer evo, malo ću privatizovati, i ja kao Pančevka nisam znala šta sve institucije u mom gradu ima i to je upravo ta dostupnost koju ste vi isto pomenuli. Teško će čovek sam da se opredeli da uđe jedan arhiv i da traži predivne radnice.
Odmah bismo ga nazvali istraživačem.
Da, ono bi bio istraživač, ovako je neko ko se jednostavno edukuje, a to su zato služe Wiki projekt.
A Ivana, da li su sve ove ustanove koje ste posetili imale ono što je vas zanimalo da eventualno postavite, je bila vaša odluka ili je to bilo u dogovoru s njima? Da li je postojalo nekih dokumenata ili nečega za što ste vi bili zainteresovani, a da nije bilo slobodno za pokazivati svima?
Pa zapravo ima takvih dokumenata i tu jeste problem sa autorskim pravima. Kada autorska prava nisu utvrđena, to je jako teško postaviti na bilo koji Wiki projekat koji je po nekoj osnovi svi naši projekti su pod slobodnim licencama, ali nije bilo teško odrediti materijale zato što mi imamo ovdje jedini kriterijum da je, to ima enciklopedijsku vrednost, znači da može da se ilustruje ili napiše članak na Wikipediji i to da, to su radili zajedno naš stažista i stručnjak iz date ustanove, dakle uvek je na raspolaganju jedna osoba u ustanovi, kustos ili čak direktor, zavisi ko se koliko uključi, tako da se tu pravi negde spisak članaka i izbor tema, uglavnom se gleda šta je to što nedostaje Wikipediji, a da postoji kvalitetna literatura i kvalitetne reference u samoj instituciji.
Inače, da malo zainteresujemo i širu publiku, dragocene slike s trećeg zasedanja Avnoja iz 45. prve konferencije Pokreta nesvrstanih, historijski trenuci iz jugoslovenskog susreta Tita Leonida Brežnjeva 66. koji su godinama čuvani u arhivima, sada su dostupni i svi možemo da ih vidimo ne otišavši nigde.
Tako je, tako je. Muzej Jugoslavije je već nekoliko puta sarađivao sa nama. Imali smo ove godine drugi put stažistu u ovom muzeju. Takođe s njima radimo i razne akcije kao što su sarađivački maratoni. Tako da je Muzej Jugoslavije samo ove godine oslobodio 432 fotografije, prošle godine isto toliko, znači skoro 1000 fotografija upravo tih zanimljivih, pa i sa čuvenim Grigurovićem, koji je Ilijom Grigurovićem koji je poslao da ubije Tita, tada se to nije znalo. Isto recimo savjetujem da pogledate kategoriju koju je oslobodio fotografija, koju je oslobodio istorijski arhiv u Pirotu, koliko je tu lepih materijala na koje smo zaboravili, na 1. maj Pirot, na manekinke, na modne revije, na industriju guma, tigar, dakle to su sve one neke stvari koje su bile deo naše baštine i kulturne i istorijske, koje smo zaboravili, a evo sada ih revitalizujemo i uvek, zauvek će ostati na Wikipediji.
I evo ovo je prilika da se u nekoliko rečenica malo upoznamo sa Wikimedijom. Ja sam rekla, ne znam da li je to ispravno, da vi jeste deo Wikipedije. I
mi nismo deo Wikipedije, Wikipedija je deo nas. Dakle, najjednostavnije bi bilo objašnjeno, Wikimedija je organizacija, Wikipedija je projekat te organizacije. Pored Wikipedije,
dakle, šira je Wikimedija.
Tako je, tako je. Wikimedija, pored toga što organizacija, znači oni, nama je centrala, odnosno Wikimedia Foundation ili zadužbena Wikimedia u San Francisku, a mi smo ogranci po čitavom svetu. Wikimedia Srbije je zvanični ogranak, peti po redu sledu osnivanja, ali Wikimedia znači nešto drugo, znači i pokret slobodnog znanja, znači ovu misiju koju mi širimo, to je da znanje bude slobodno i da bude dostupno svima na planeti. Ali uglavnom, znači sve su ove naše, Wikipedia je projekat Wikimedije, kao i drugi Wiki projekti, Wiki vesti, Wiki rečnik, Wiki citati, Wiki ostava, Wiki knjige i brojni drugi Wiki projekti, osim Wikileaksa, tu da napravimo razliku, to nema veze sa Wikimedijom, ali nije bitno kako se zovemo i da li je to za Wikimediju i za Wikipediju, najbitnije je da je to za sve nas, za slobodno znanje i besplatno i dostupno svima.
I sad ponekad kada nađete na Wikipediji nešto pa linkom hoćete da saznate još, često će se dogoditi da dobite informaciju da još nema članaka o toj temi i da ako nešto imate o tome da zabeleženo ili da znate, možete da dopunite. Koliko možemo da verujemo u nečiju nameru da nam nešto objasni, a u suštini to nije baš zvanično tačno. Da li se to dešava i koliko možemo da imamo poverenja u članke na Wikipediji?
Koliko god da zvuči, imate crveni link, tog članka nema, možete da ga napišete, sve to zvuči dobro, kao i čuvana naša floksula Wikipediju svako može da uređuje, to jeste tačno, ali po određenim pravilima. Dakle, vi ne možete da otvorite tekst i napišete neku svoju autobiografiju, jer će to jako brzo biti sklonjeno. Dosta ljudi je zaduženo na samoj Wikipediji, izglasali su i drugi urednici Wikipedije da budu administratori, da budu patroleri, da proveravaju te sve sadržaje. Takođe su svima nama dostupni na početnoj strani Wikipedije, ima jedan odeljak koji se zove skorašnje izmene, gde možete u realnom vremenu pratiti šta je ko napisao i slobodni ste da vratite izmenu nekog urednika ako nije dobra. Ali ono gde je jedno najosnovnije pravilo na koje uvek odgovaramo na ovakvo pitanje, verujte članku na Wikipediji onoliko koliko su mu dobre reference na kraju članka, odnosno izvori, odnosno literatura. Tako je. Literatura koja je korišćena, ukoliko je to jedna referentna literatura, nema razloga da ne poverujete tom članku. Najbitnije je da sve što se napiše na Wikipediji mora da ima izvor i da izvor mora biti proverljiv. Tako da,
i to je nešto u čemu se svi trude da bude tako.
Tako je, tako je. Ako ne možete da proverite izvor i ako niste to sigurni, sumnjajte i u članak.
A evo i ovo poslednje što ste radili, dakle posete ovim značajnim institucijama ukazuju da su izvori zaista iz pravih, pravo, i sa pravog tako mesta je. I da možemo imati poverenja. Recite nam u ovom razgovoru, Ivana, za kraj, šta nameravate dalje da radite, kakvi su planovi i šta ćemo eventualno možda iduće godine imati prilike novo da vidimo, a i Srbije na Wikipediji.
Mnogo planiramo i mnogo imamo zadovoljnih partnera ovih institucija kulture koje žele da nastave saradnju, tako da nastavljamo saradnju sa dosta ovih institucija sa kojima smo već započeli, jer posao nikad nije gotov, posebno na Wikipediji. Wikipedia tek neće biti završeno još dugo, dugo. Planiramo nove partnere, planiramo da radimo sa onima s kojima nismo uspeli ove godine, sa brojnim institucijama kulture s kojima, eto, zbog nekih prilika ili nedostatka nekih kapaciteta nismo uspeli da realizujemo ove godine. Tu je svakako i naš izuzetno jako obrazovni program gde se obučavaju srednjoškolci i studenti da uređuju Wikipediju. Oni studenti pišu i direktno seminarske radove na Wikipediji, akreditovani nastavnici, seminari za nastavnike koji se uče da koriste Wikipediju kao nastavno sredstvo. Brojni drugi projekti čeka na sledećoj godini naša velika konferencija WikiLive, urednika Wikipedije, ali i evo mogu da kažem premijerno da najavim da ćemo sledeće godine mi biti domaćini velike CE konferencije, odnosno konferencije Wikimedijinih ogranaka i koji dolazi centralno iz zemalja centralno istočne Evrope. To se inače, ta konferencija odvija svake godine u nekoj drugoj zemlji. Prvi put je pre 6 godina održan u Srbiji, tako da se ponovo vraćamo korenima, da tako kažem, i bit ćemo sa početka jeseni domaćini jednoj velikoj internacionalnoj konferenciji.
To je lepo čuti. Ja ću reći za one koji prate i zanima ih, evo ja ovde imam već najavljeno da ćete raditi sa botaničkom baštom, da ćete Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković takođe digitalizovati neke delove odande, da će se pojaviti na internetu, tako da mnogo je posla za vas. Svakako je tačno ono što ste malo pre rekli, da se Wikipedija i dalje razvija, pitanje je kako će se sve to završiti. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Ivana Guslarević govorila nam iz Wikimedije Srbije, govorila nam o onome što je novo na Wikipediji, a dolazi iz Srbije i pojavilo se ovih dana na internetu.
Yeah.
10 je časova 53 minuta, pri kraju smo prvog sata našeg prepodnevnog magazina. Poštovani slušalci, vreme u najkraćem, danas umeren jak mraz, ujutro prepodne oblačno, ali uglavnom suvo, a posle podne se očekuje smanjenje oblačnosti i otići ćemo malo i do plusa, najviša dnevna do 3 stepena danas, u Beogradu oko 1. Možda neće da se istopi sneg najverovatnije i ostaće ovako ledeno hladno i sve u belom. Mi ćemo najaviti sada i našu redovnu emisiju Srpski na srpskom na kraju prvog sata prepodnevnog magazina u 10.55. U 11 časova na našem programu su vesti, a zatim nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i ponovo smo sa vama. Ostanite uz naše talase. 11 časova 8 i po minuta, vraćamo se prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 i u nastavku govorimo o populacionoj politici i demografiji. Sa nama je najavljena gošća, ministarka bez portfelja, zadužena upravo za demografiju i populacionu politiku, profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I ovo možda jeste vreme u godini koje ste i vi za to iskoristili pre nekoliko dana, da se rekapitulira ono što je do sada urađeno i da se pomenu sve mere koje država zapravo pokušava da promeni vrlo loše stanje što se tiče populacione politike i demografije ovde u Srbiji, zato što možda možemo da najavimo i ono što će se dalje dešavati, jer ispostavilo se da možda još po nešto da se uradi, a da čujemo i šta je ono od dosad urađenog i kakve rezultate dalo. Možda odmah na početku da se osvrnemo na zakon o finansijskoj podršci porodice sa decom, i vi ste nedavno izjavili da on predstavlja jedan od najznačajnijih poteza države za povećanje nataliteta.
Jeste, to je zaista revolucionarni zakon po svojoj sadržini, zbog toga što po prvi put žena sa sela, koja je osiguranica ili je vlasnica gazdinstva, žena koja radi na određeno vreme, povremene, privremene poslove, koja je vezana ugovorom o delu sa svojim poslodavcem, se potpuno sa svojim pravima izjednačava sa ženom koja je u stalnom radnom odnosu, odnosno angažovana je radom na neodređeno vreme. I pored toga, ovaj zakon ne pravi razliku između žena različitog stepena obrazovanja, različitog socijalnog statusa, svim ženama koje rađaju prvo, drugo, treće i četvrto dete, odnosno deci tih žena, doznačavaju se finansijska sredstva u istom iznosu. Ono što je posebno značajno za treće i četvrto rođeno dete do 10. godine života, i to svakog meseca po 12, odnosno 18.000 kada je u pitanju četvrto rođeno dete. Sva druga davanja su takođe povećana u vezi sa rađanjem, i zbog toga je ovo jedan pronatalitetni zakon koji zapravo treba da olakša odluku mame i partnera da, ako razmišljaju o tome da su sami kad se rodi beba, da ipak država, a i poslodavac bi trebalo, su tu da pomognu da odgoj deteta i taj finansijski aspekt koji u našoj zemlji nije nebitan, ali problemi su slični u zemljama koje nemaju finansijske probleme, dakle da kod nas taj finansijski moment bude ublažen. Zbog toga sam i rekla u više navrata da se radi o jednom izvanrednom zakonu, ali sam također rekla i kada smo donosili zakon u Narodnoj skupštini, sa poslanicima smo razgovarali i ministar Đorđević i ja smo rekli da će to biti zakon koji će se najčešće menjati. Zbog čega? Zbog toga što u skladu sa finansijskim potencijalom države moramo te finansijske stimulativne mere povećavati i eventualno uočene nepravilnosti ispravljati. I to smo i uradili.
I upravo oko tih uočenih nepravilnosti postoji zaključak da su najviše pogođene porodilje koje su imale manje od 6 meseci radnog staža i one koje su istog meseca dobile posao i otišle na trudničko, ali i žene koje imaju visoka primanja. Hoće li se tu nešto menjati?
Tako je. To je upravo tri kategorije žena koje su, kada se individualno priđe primeni implementacije ovog zakona i izanalizira, dakle najveći broj žena je dobio značajno više, ne samo ovim zakonom, nego i iz drugih izvora koji pristižu ženama. To reguliše i zakon o radu, i jedinice lokalne samouprave imaju svoja davanja i tako dalje. Ali smo mi individualno prišli, formirana je komisija u vladi na čijem sam čelu ja bila, i mi smo ocenili da te tri kategorije žena dobijaju nešto manje po ovom osnovu, po osnovu primjene ovog zakona, nego što je to bilo po starom, i naš predlog je da se upravo žena koja je dobila posao i mora otvoriti trudničko bolovanje u istom mesecu, pošto naš zakon kaže da je osnovica za računanje svih financijskih davanja prethodni mjesec, ona ga nema, da prosto kažemo da i ona mora biti finansijski na neki način obezbeđena i stimulisana, pa smo dali takav predlog. Dali smo predlog takođe, kao što ste rekli, za žene koje su radile manje od 6 meseci, jer neke od njih primaju manje nego što bi primale po starom zakonu, da mora taj iznos biti u svakom slučaju veći nego što je bio ranije i u skladu sa finansijskim mogućnostima, i naravno da žene koje su imale dobre zarade, da im se ne može uzimati za osnovu obračuna za nadoknadu na trudničkom bolovanju i odsustvu zbog nege deteta 3 prosečne plate, nego 5 prosečnih plata, da bi to bilo približnije njihovo novim standardima života koje su upražnjavale dok nisu bile trudnice i mame.
I kada bi trebalo pred poslanicima da se nađu ovi predlozi, da se o njima eventualno raspravlja, zapravo kada bi moglo da se dogodi i ta promena, da se isprave uočene nepravilnosti?
Vidite, komisija je taj rad upravo završila, mi smo predali naše sugestije ministru Đorđeviću, koji će sada pre svega sa ministrom Sinišom Malim, dakle ministrom financija, morati da napravi i jednu kalkulaciju i procenu distribucije novca kojim raspolažemo. U svakom slučaju, mi bismo volili i očekujemo da će početkom godine taj zakon već biti među poslanicima i pored toga što smo mi predložili promene, htjela bih da podsjetim da i poslanici imaju mogućnost amandmanskim putem također da daju svoj doprinos da zaista taj tekst zakona bude u interesu svake mame i svakog novorođenog deteta.
I imali smo prije neki dan, gospođo Ljenović, i protest inicijative Mame su zakon. One su uverene da u budžetu za narednu godinu nisu izdvana sredstva koja su potrebna za izmenu ovog zakona, a također se još jedan, ako mogu oba pitanja odmah da postavim, da se ne računa više ova osnovica sa doprinosima, da se ne deli sa 18, nego sa 12 meseci. To su opet neke stavke kojima su mame nezadovoljne,
da,
barem ta
mame
inicijativa.
Mame su nezadovoljne i mame su ljute, tako su bili nazivi protesta. Znate šta, za razliku možda od drugih ministara i političara, za mene protest nije negativna ocena rada ni vlade, ni resora kome ja pripadam. Mi moramo zajednički tražiti rješenja. Da li je protest najbolji način, da li treba brojati žene koje su u tome učestvovale ili ne, meni je to manje bitno. Meni je ipak bitna poruka, sve poruke na koje one ukazuju su zapravo one o kojima smo već na komisiji mi razgovarali i obećali kad smo donosili zakon da ćemo na 6 meseci praviti analizu, da ćemo raditi procenu implementacije zakona, da ćemo uočene nepravilnosti ispravljati. Još onda smo rekli da pošto je ogroman obuhvat žena sada i individualaca koji dobijaju sredstva, da ćemo prosto morati da vidimo da li smo negde izostavili neku subpopulaciju da je adekvatno stimulišemo i da ćemo to menjati i to radimo. Prošlo je 6 meseci, zakon je počeo da se primenjuje 1. jula, mi smo već napravili analizu, radili smo je, boga mi, dosta dugo, ali morali smo da sačekamo prva 3-4 meseca da prosto vidimo šta treba izmeniti i upravo su svi zahtevi koje ste vi pomenuli sadržani u predlozima izmena koje je dala komisija vlade.
Jasno. Vi ste također upozorili da su negativni demografski trendovi nastavljeni u ovoj godini i da ono što posebno zabrinjava stručnjake je podatak da svake godine se u Srbiji rađa 1000 prvih beba manje nego prethodne godine, što opet svedoči o iseljavanju mladih ljudi iz našeg kraja. Također u vašem kabinetu je urađeno istraživanje o migracijama i došli ste do podataka da veliki broj, kažu trećina mladih, bez obzira na to kako će se situacija što se života tiče u Srbiji razvijati, želi da ode odavde. Šta se u tom smislu može uraditi?
Vidite, populaciona politika nisu samo pronatalitetne mere i stimulisanje rađanja. Populaciona politika je i upravljanje migracijama i aktivno, pitanja aktivnog starenja, odnosno uopšte pitanja starenja u jednoj državi. Jer kao sistem povezanih sudova, spojenih sudova, naše porodice, naše društvo funkcioniše od bebe koja se planira do osobe u jeseni života. I mi upravo u analizama koje ste vi pomenuli, istraživanjima i zaključcima do kojih smo došli, zaključujemo da ćemo morati mnogo intenzivnije da se bavimo i našom dijasporom i pitanjem emigracije. Zašto? Zato što 16.000 ljudi godišnje koje registrujemo napusti zemlju, mi mislimo da je taj broj veći. Među njima je, odnosno oni su stari prosječno 28,7 godina i svaka peta osoba ima visoko obrazovanje. Dakle, ko nas napušta? Osobe koje su mlade, obrazovane, koje bi trebalo da budu nosioci aktivnog života i rada u Srbiji i koje bi trebalo da budu nosioci pronatalitetne politike. Dakle, to više nije nešto starija, zrelija muška osoba koja pečalbari negde u svetu i donosi novac svoje porodice da se ovde školuju, žive, rađaju. To je odluka da mlad čovek donese prosto prvo sam odluku, onda povede i partnera. U ovom istraživanju koje ste pomenuli, 90% roditelja, dece koje planiraju da napuste Srbiju, zapravo daje saglasnost na tu odluku svom detetu. Ranije su mame i tate plakale kad dete razmišlja o tome da ode na usavršavanje od 6 meseci do 2 godine. Danas se potpuna podrška daje u značajnom procentu, dakle 90%, i ta deca koja su odlučila da odu, ona imaju 70% njih, nekog iz prethodnih generacija ko se već tamo snašao i ko će ih prihvatiti. To govori da je ovo transgeneracijski problem. On nije nastao ni prošle godine, ni ove godine, ni pre 5 godina. Decenijama stručnjaci ukazuju da ćemo imati ovu problematiku. Podatak koji takođe iznosite, ili ga niste možda iznali, ali je ga vredi ponovo pomenuti, je da se po 1000 prvorođenih beba svake godine rodi manje nego prethodne godine. Dakle, naše mlade žene, parovi, odlaze u inostranstvo i prvorođene bebe se registruju u zemlji odlaska, a ne u zemlji porekla, da su rođene i tu postaju žitelji. Tu dobijaju kompletnu dokumentaciju i pripadaju tim državama. Mi, dakle, gubimo stanovništvo, ali ga gubimo i kulturološki, i stručno, i obrazovno. I sredine iz kojih odlaze ti mladi ljudi ostaju osiromašene za mladost, za radnu efikasnost, za bolji natalitet, za bolju kulturu, za bolje obrazovanje, jer bi oni trebalo da budu nosioci svega toga. Zbog toga je jedan od zadataka, koji je naravno multisektorski i koji ne može raditi samo kabinet na čijem sam ja čelu, da rad sa našom dijasporom bude bolji. Mi smo planirali u 19. godini, u 2019. jedno istraživanje, da pitamo našu dijasporu šta očekuje od matice, od Srbije, jer još uvek značajna sredstva doznakama od dijaspore pristižu u Srbiju.
Da, i da se eventualno vratimo efektima primene strategije podsticanja rađanja u Srbiji, urađeno je takođe nedavno jedno istraživanje o efektima primene ove strategije, i to u 3 opštine u Srbiji: Jagodina, Zvezdara, Stara Pazova. Ono što su rekli ispitanici, zapravo kada su ih pitali šta je donelo najbolje efekte i šta je zapravo razlog ovakvoj situaciji, to je bilo prvo pitanje, pretpostavljam, većina navodi lošu finansijsku situaciju, nezaposlenost, to su glavni razlozi pada nataliteta, a među materijalnim merama za povećanje nataliteta kao najvažnije navode naknadu zarada, roditeljski i dečiji dodatak. Da li su to bili i vama prosto takvi rezultati jasni i očekivali ste da će zapravo to biti rečeno?
Pa kada je u pitanju samo taj aspekt finansijski, ovaj, koji se tiče strategije za podsticanje rađanja, to je samo jedna od 8 mera, zato što i mnoge druge mere, usaglašavanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cene roditeljstva, mnogo više znanja o reproduktivnom zdravlju, fokusiranje ka jedinicama lokalne samouprave i tim merama. To su sve neke druge mere koje ne pripadaju finansijskom korpusu, a koje su bitne. Ali kada su u pitanju finansijske mere, da, nezadovoljstvo platama, nemogućnost mladih ljudi da se zaposle u struci, u oblasti za koju su se školovali, su glavni razlozi što se oni još uvek ne osjećaju kompetentnim pred samim sobom da donesu odluku o sklapanju braka, o partnerstvu, o rađanju. I ovaj, nisu nam iznenađujući ti podaci. S druge strane, kad pravimo paralelne analize oko dečijih dodataka, dužine trudničkog bolovanja, odsustvovanja i tako dalje, mi smo među zemljama regiona i među zemljama Evrope na jednoj dosta visokom nivou u odnosu na prihode koje imamo. Dakle, nije da se država time nije bavila i ranije, i sada se time bavi. Koliko god da date porodici koja je šestočlana, finansijskih sredstava nije dovoljno, svako tu ima svoje individualne prohteve i potrebe, ali to bi bile neke socijalne mere koje bi bile potrebne. I ovaj, izdvajanje za mnogočlane ili višečlane porodice je jedna priča. Druga priča za koju sam ja odgovorna kao resorni ministar je zapravo priča podsticanja rađanja. Kako da nekog ko ima dilemu da li da se ostvarim kao roditelj, da mu kažemo: pa evo, mi stojimo uz tebe, u nečemu ćemo te pomoći. I neko malo nerazumevanje koje postoji između mladih, pre svega mama, tata i onih koji planiraju to da budu ili da prošire svoje porodice, i nas je u tome što nas pitaju često: stanite, pa ja već imam 3 dece, šta ću ja dobiti kao podsticaj za to 3 dece? to nije podsticaj, to su socijalne mere podrške porodici, na tome država mnogo radi, ministar Đorđević ima vrlo konkretne podatke o tome i on je dobar sagovornik za tu temu. Analize pokazuju da mlade žene koje su egzistencijalno potpuno zadovoljne, dakle imaju pristojne plate, jedna trećina njih između 30 i 34 godine kaže da ne planira da se ostvari kao majka. Na pitanje zbog čega, ona kaže, zato što nemam poverenja u partnera, u to da će mi pomoći porodica i država. Mi smo krenuli sada od države. Država će i svakako pomoći i za prvo, i za drugo, i za treće rođeno dete i tako dalje. I u finansijskom smislu...
Tu sada imamo i one mesečne prihode,
je
li tako?
Tako je, u stalne mesečne prihode, ali ja bih htjela prosto malo pažnju da usmerim. Država forsira i servisne aktivnosti. Toj mladoj mami nije dovoljno da samo ima neku količinu para, kritičnu masu novca koja će joj obezbediti egzistenciju. Ona ima kulturne potrebe, ona je obrazovana, ona hoće profesionalna postignuća. Ona hoće pozorište, ona hoće da ima svoj hobi, ona hoće da ne izgubi svoje prijateljice, drugarice i razne sportske aktivnosti kojima se bavila. I moramo je u tome razumeti. Zbog toga su servisne aktivnosti jako važne i mi forsiramo jedinice lokalne samouprave da upravo na taj način priđu mladim parovima.
I upravo nas to dovodi do ove priče o onome na čemu nameravate najviše da radite, ako sam dobro razumela, u narednoj godini, a to je usklađivanje rada i roditeljstva među zaposlenima. Vi imate već i sa Privrednom komorom dogovorene dodele priznanja prijatelj porodice, to nije jedini aspekt naravno, ali kada se govori o kompanijama u kojima rade mladi roditelji, ali svakako da postoji namera da se usklađivanjem rada roditeljstvo olakša mamama prvenstveno, da to kažem.
Tako je, mamama, i da se poveća partnerski odnos, da tate takođe kao zaposleni budu povremeno oslobođeni kad je dete bolesno, da se razmišlja o tome da zajednički jedinica lokalne samouprave, poslodavac i roditelji razgovaraju o lokaciji predškolske ustanove koja će biti najzgodnija za zaposlene roditelje, da se razmišlja o tome kako jedan poslodavac gleda na polazak deteta u školu, na to da je možda potrebno zbog lošijeg uspeha da se roditelj posveti tom detetu svom ili da mu obezbedi neke izvore da sa druge strane dobije određenu podršku i pomoć. Dakle, ta socijalna odgovornost ili društvena odgovornost prema porodici zaposlenog i prema samom zaposlenom kao roditelju i budućem roditelju je nešto što je Privredna komora nakon opet jednog našeg istraživanja fokusirala kao bitan moment. Pozvala je sve poslodavce, i to iz finansijskih institucija, iz državnih institucija, ne samo privrednike, ne samo privredne poslodavce, da aplikuju svojim poslovnim rezultatima i svojim merama socijalne odgovornosti prema porodici, kako bi dodelili po prvi put ove godine, i to će se dogoditi do 30. decembra, priznanje prijatelj porodice. Dakle, onaj ko bude dobio ovo laskavo priznanje, on će zapravo imati jednu legitimaciju da je profesionalno kvalitetan, ali da vodi računa i o svojim zaposlenim, da ga ne interesuje samo profit firme, nego ga interesuje prosto i status i psihološko stanje zaposlenih, pre svega roditelja.
Budžet kabineta za demografiju i populacionu politiku je povećan za narednu godinu. Zašto se ta sredstva najviše koriste i zašto ćete se opredeljivati u budućnosti?
Vidite, taj budžet je bio 2017. godine 130 miliona, 2018. 500 miliona, 2019. već smo doneli zakon o budžetu, pa znamo koliko je, 650 miliona. Prema tome, država još uvek ne stoji tako dobro da svi resori dobijaju neka finansijska povećanja. Naprotiv, svi su uglavnom na nivou prethodnog. Mi smo, kao što vidite, dobili 150 miliona više. Mi i dalje mislimo da treba da forsiramo jedinice lokalnih samouprava. Zbog toga što je kulturološka, psihološka, statusna, ekonomska razlika između severa i juga zemlje, istoka i zapada, centralne Srbije, Vojvodine, jugoistoka Srbije, ogromna. Kada sam bila u Nišu, jedna mlada žena po mojim kriterijima 40 i neku godinu mi prilazi i kaže, ja sam, znate, baka, a vi uopšte ne razmišljate o tome da organizujete servis, halo bako, dođi da me čuvaš. I I ja kažem, objasnite mi malo vašu ideju. Ona kaže, znate, ja sam izgubila posao, radila sam u Nišu. I zbog toga što mi je jeftinije da živim u selu pored Niša, ja sam sa svojim suprugom otišla tamo. Moja čerka ima dvoje dece. Jedno dete nema mesta u obdaništu. Ona ima mogućnost da radi, ali mora da čuva to dete. Kad bi mi država samo kupila besplatnu povratnu kartu, ja bih kao na posao odlazila da čuvam svoje unuče, ja nemam finansijskih mogućnosti to da uradim i ja mislim da taj servis da baka čuva dete kad ne može roditelj koji je zaposlen ili kad dete nema mesta u vrtiću, iako mi znamo koliko je predškolska ustanova bitna za obrazovanje, a ne samo za brigu o detetu, kaže ona, ja mislim da bi vam to bio jedan dobar potez države i mi ćemo forsirati jedinice lokalne samouprave da u skladu sa svojim potrebama naprave prioritete i da ulože finansijska sredstva u najrazličitije smerove, jer mi smo videli da ulaganje u predškolske ustanove, ulaganje u igrališta, ulaganje u kuće mladih bračnih partnera, finansijska podrška za start-up pozicije, dakle da mladi ljudi počnu da rade, negde je potrebno, negde drugo. U Subotici je, na primjer, bilo važno, pošto se 12.000 obroka dnevno sprema u jednom obdaništu za čitavu opštinu i za sva obdaništa, da se poprave tehnički uslovi te kuhinje. Oni su tražili jedno pozorištance koje će biti istovremeno na mađarskom i na srpskom jeziku i tražili su neke servisne aktivnosti. U Somboru, eto, najdaleko od Subotice, na periferiji Sombora kupljeno je 10 kuća u Apatinu i Somboru i mladi bračni parovi su dobili ključ u ruke. Opremljene kuće koje su bile potpuno prazne, gde će oni početi da žive i imati svoj krov nad glavom. Na jugu Srbije su uglavnom potrebe bile da se obezbede plastenici, oruđe za rad, sadnice, kako bi se poljoprivredni proizvođači, mladi ljudi, mogli da osamostale i da počnu samostalno da žive i stvaraju porodicu.
Profesorka, znamo da je ovo jedan višeslojni problem i da se teško sada ne mogu zaustaviti sve ove tendencije kada se govori o populaciji i o demografiji, ali kako ste vi lično, radeći ovaj posao, zadovoljni efektima dosadašnjeg rada, imali nagoveštaja da će se nešto promeniti i da će biti barem malo bolje? Rekli ste i vi malo pre, i zemlje koje imaju visok finansijski standard imaju također se suočavaju s ovim problemom, dakle nije samo novac tu problem, jeste možda u Srbiji jedan od najvećih. Ali kako vidite ove dosadašnje mere i šta mislite da će doprineti da bude malo bolje u budućnosti?
Vidite da smo pre 50 godina razmišljali da ovo jeste naš problem, kad su stručnjaci upozoravali i govorili da jeste, mi bismo danas imali potpuno drugačiju startnu poziciju. Ne bismo govorili na 1000 stanovnika nam se rodi 9 beba, umre 15 ljudi prosečno. Ne bismo krenuli od te negativne statistike i demografskih indikatora koji su u nekim sredinama zaista zastrašuju.
Da, i po kojima gubimo skoro jedan osrednji grad veličine Jagodine svake godine.
Dnevno nas ima za 107 manje nego prethodnog dana, samo po osnovu ovih demografskih indikatora o kojima smo pričali. Prema tome, ne mogu biti nezadovoljna, bavim se poslom koji je rad za budućnost. Demografi su me naučili da ako budem sa svim saradnicima, sa svim jedinicama lokalne samouprave, sa svim pojedincima koji se uključe u priču, sve uradila, da će prvi povoljni demografski indikatori moći da se konstatuju tek za 10 do 15 godina. Prema tome neću dobijati aplauze, često ću biti kritikovana jer bi svi volili da ovo ide brže, ali prosto ovo je priroda, to ne može brže. Iskustva zemalja koje su radile ovo što mi radimo, radile na podsticajnim merama, je pozitivno. Nakon 10 godina te zemlje imaju rezultate. Zemlje koje se time ne bave su sve lošije. Naš zadatak je da ne budemo iz godine u godinu loši, nego da usporimo i zaustavimo pad nataliteta, da povećamo kvalitet života, da nam smrtnost bude što je moguće manja, bez obzira što imamo baby boom generaciju koja je sada zaista u jeseni života i koja polako odlazi, da učinimo sve što možemo u sferi obrazovanja, u sferi zdravstva, u sferi ekologije, da nam se deca rađaju u zdravoj sredini, da budu zdrava, da nam potencijalni roditelji i roditelji rano otkrivaju svoje bolesti i sprečavaju njihov nastanak kako bismo imali zdravo potomstvo i da zapravo taj set pronatalitetnih mera bude podsticaj za sve, da nam najlepši plač bude plač beba.
Da, najljepša hvala na gostovanju u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 i možda sasvim na kraju, šta je vaš prvi sljedeći zadatak? Evo idu praznici, nova godina i verujem da ćete i vi iskoristiti to vreme da nešto dobro uradite, makar na nekom pojedinačnom slučaju ovdje u Srbiji. Koji je vaš prvi lep posao?
Ja mislim da 1. januar naravno biće za najveći broj ministara radni dan. Ja mislim da obiđem porodilišta i da mame koje su donele na svet bebe, da im pre svega čestitam, a da naše mlade sugrađane, najmlađe, iz 2019. godine pozdravim prigodnim čestitkama.
Hvala još jednom. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, profesorka dr. Slavica Đukić-Dejanović, bila naša gošća. 11 časova 33 minuta.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Oh, Leon Mark, we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. You're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile at the truth. That I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. Yes, you look happier, you do. My friends told me one day.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Haydn, stvaranje sveta, Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najlepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS u prodaj.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Doživljaj dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Emisija Moja knjiga. Radio Beograd 1, petak, 21. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Let them fall to the floor. One sad each.
11:43, prepodnevni magazin Radio Beograda 1 sa vama do podneva. Još jedna priča pred nama, vodimo vas do Kruševca, gde je prošle nedelje boravila ekipa Radio Beograda i realizovala jutarnji program, a tamo je poseban utisak na njih ostavila gradska kuća, posebno takozvana mozaik sala koja se nalazi na međuspratu ovog zdanja. Ova sala predstavlja jedinstvenu dekorativnu celinu u savremenoj srpskoj umetnosti, a posvećena je inače Moravskoj Srbiji. Moj kolega Miša Stojilković razgovarao je sa Majom Danilović iz turističke organizacije Kruševca, koja mu je prenela mnogo više detalja o ovoj sali.
Nalazimo se u mozaik sali koja se inače ističe svojom lepotom u raskošnoj unutrašnjosti zdanja gradske uprave, koje je samo po sebi reprezentativno, obzirom da je arhitekta ovog zdanja bio Nikola Nestorović, čuveni Nikola Nestorović. Mozaik sala je jedina sala koja se nalazi na međuspratu ovog zdanja i, kao što vi sami pretpostavite, kao što i sam naziv kaže, dobila je ime po tehnici mozaika kojom je ukrašena. Tu ima ukupno 47 mozaika. Svaki mozaik ima svoj naziv, svaki mozaik ima svoju priču i svi ti mozaici oslikavaju period srednjovekovne Srbije, srednjovekovnog Kruševca. Sve te ličnosti, kako istorijske, tako i epske ličnosti, pripadaju uglavnom periodu od 1371. godine do 1459. Dakle, do pada Smedereva. Tu postoji pokoji izuzetak van tog perioda, ali kažemo globalu je to tako. Mozaici su stvarani u više faza. Najpre su rađeni zidni mozaici, 1971. godine su urađeni, zatim su rađeni podni mozaici, zatim su rađeni vitraži, koji takođe predstavljaju svojevrsnu priču, i kao poslednje urađene su lunete, tako da je sala konačno kompletirana 1989. godine pred obeležavanje 6 vekova Kosovske bitke. Kao što sam već rekla, svaki mozaik ima svoju priču. Tu je pre svega mozaik knezu Lazaru, zidni mozaik, da.
Mozaik, koji zauzima centralno mesto na ovom zidnom zidu.
Na zidu, to je zid posvećen, čitav zid je posvećen knezu Lazaru. Zatim mozaik despotu Stefanu Lazareviću posvećen. Mozaik posvećen knjeginji Milici i monahinji Jefimiji. I sve lunete, jer su u lunetama bukvalno sve epske istorijske ličnosti, i to ne samo ličnosti našeg porekla, i to je specifičnost mozaik sale, nego su prikazane i ličnosti drugog porekla koje su uticale na tok naše istorije. Pa tako, pored naših znamenitih istorijskih i epskih ličnosti, kakvi su Jug Bogdan, Marko Kraljević, braća Mrnjavčević i Miloš Obilić, Vuk Branković, Đurađ Branković, Smederevac i tako dalje, možemo da vidimo i sultana Murata, sultana Bajazita, ugarskog kralja Žigmunda.
Ono što sam ja prvo primetio kada smo ušli u ovu salu jeste ovaj vitraž i natpis na kojem piše: čoveče koji srpskom zemljom stupaš, bilo da si došljak ili ovdašnji, mako da si i mašta da si, kada dođeš na polje ovo koje se zove Kosovo, po svemu ćeš ugledati puno kostiju mrtvih, te sa njima i kamenu prirodu mene
krstoznačnog. I kao steg vidjet ćeš kako posred polja uspravno stojim. Mm-hmm. To je centralni vitraž gde je ispisan samo početni deo mnogo šireg teksta. Taj tekst je bio isklesan u jednom mramornom stubu koji je, kako se kaže, bio postavljen na mestu Kosovske bitke. Kažu da ga je postavio despot Stefan Lazarević i kažu da je postojao taj stub još krajem 15. veka. Srušen je, taj natpis je u celosti sačuvan, može se i u celosti pročitati u Narodnom muzeju u arheološkom kompleksu Lazar grad, ali na ovom centralnom vitražu samo početni tekst.
Zanimljivo je, posmatrajući mozaike, kada sam vidio, na primjer, onaj jedan desno od mozaika posvećenog knezu Lazaru, nije tipičan za mozaike, deluje kao delo savremene umetnosti, pomalo i avangardne. Bar je meni to bio prvi utisak.
To deluje. Taj mozaik se zove Kosovo, vidite da dominira crvena boja, prosto kao simbol prolivene krvi, tri uznemirene ptice i u gornjem delu crni kvadrat kao turska sablja, je li tako, kao simbol te turske moći i znamo šta crnilo prosto simbolizuje. I u donjem delu srpski mač i beli kvadrat, kao eto ta opšta suprotnost. I još na ovom zidu, već sam pomenula da je to zid kneza Lazara, mnogi pitaju za taj mozaik. To je mozaik koji se zove Država i koji u centralnom svom delu predstavlja dvoglavog orla sa slomljenim krilima. Znamo da je dvoglavi orao heraldički znak, a ta slomljena krila prosto predstavljaju taj raspad srpske srednjovekovne države koje, eto, zbog eto, separatizma i samovolje tadašnjih, eto, vlasti držaca.
A opet zanimljivo je da je na tom mozaiku dominira roze boje, što opet nekako nije tipično.
Jeste, ali uopšte je jedna od osnovnih karakteristika mozaika Saleta koloristička raskoš. Pored te mnogostrukosti motiva i ta koloristička raskoš. Možda još da naglasim da je materijal koji je korišćen za izradu mozaik Sale, mermer, različiti materijal je u pitanju, ali preovladava mermer iz Prilepa i venecijansko staklo.
Nismo rekli ništa o autoru mozaika.
Da, autor mozaika, Mladen Srbinović, rođen u okolini Gostivara u Makedoniji, ali kao dete je prosto prešao da živi sa roditeljima u Srbiju. I nazvao je ovaj mozaički ciklus u slavu Kruševca. Još je svoja dela izlagao u brojnim gradovima širom sveta, pored mozaik sale, recimo da je i svečana sala Saveznog izvršnog veća ukrašena isto njegovim mozaicima.
Pokušavam da pročitam natpis dok vi pričate, a istovremeno i da vas slušam. Nije mogao progoniti brzi sporoga, niti bogati ubogoga, niti je moćan uzimao
predele bližnjih, niti je...
Sad ne vidimo. Niti je nađen...
Ne, niti je vađen
mač silnih.
Niti se krv pravednika prolivala. To je po zakonu despota Stefana Lazarevića. I ovaj mozaik predstavlja dinar despota Stefana Lazarevića, koji je, u stvari, Mladen Srbinović pri izradi ovog mozaika bio inspirisan uobičajenim položajem srpskih srednjovekovnih vladara na svojim kovanicama. Dakle, taj sedeći položaj i mač u krilima. Isto kako je i Nebojša Mitrić Vajar bio inspirisan istim motivom pri izradi spomenika knezu Lazaru u arheološkom kompleksu Lazarev grad.
Podni mozaici, nismo ništa rekli o njima, ja sve izbegavam i da ih gazim. Tu baš ima zanimljivih motiva.
Ima dosta zanimljivih motiva, a jeste, svi imaju taj neki osjećaj, prosto ta tehnika mozaika i stvaranje tih mozaika. I sama mozaik sala prosto odiše dvorskim ambijentom. Tu su već prikazani mozaice koji se odnose na stanje u Srbiji. Dosta je upečatljiv mozaik koji prikazuje klesara sa druge strane.
Pored njega je jedan sasvim drugačiji.
Jeste bogatstvo Srbije, to povrće, beli luk, paprika, crni luk. Ali sam htjela da kažem nešto o klesarstvu u ovom kraju, prosto da naglasim. Nedaleko od Kruševca postoji selo Bela Voda, koje je između ostalog čuveno i po majdanima Belovatskog peščara. Tu se neguje klesarstvo još od davnina. Crkva Lazarica je sagrađena od Belovatskog peščara. To su te tople boje tog kamena i recimo još da je i crkva Svetog Marka takođe izgrađena od Belovatskog peščara.
Zašto se danas koristi ova svečana sala?
Mozaik sala se danas koristi za ceremonije venčanja i za svečane prijeme. Ovde se dočekuju delegacije i interesantno je, ona jeste otvorena za turiste uz prethodnu najavu i dobijanje prosto termina. I malo je nezgodno što tokom vikenda zaista do 16 sati skoro da i ne možemo dobiti termin, prosto se tako nižu venčanja.
Mozaik sala se nalazi u ovom impozantnom zdanju gradske kuće koje zaista na prvi pogled vas nekako očara, ili bar je nas ovde iz Radio Beograda koji smo danas u Kruševcu. Hajde nam recite nešto malo više samo i o gradskoj kući.
Stanje gradske uprave je sagrađeno 1904. godine. Već sam pomenula po projektu Nikole Nestorovića koji je ostavio trajan pečat ne samo u arhitekturi Kruševca, već i Požarevca, Kragujevca, Beograda, Hotel Bristol, zadnji tehničkog fakulteta, zgrada suda u Kragujevcu, zadnji gradske uprave takođe u Požarevcu. Sagrađeno je u duhu neoklasicizma i primetili ste prosto da je unutrašnjost izuzetno raskošna. Iz dva nivoa se čitavo zdanje sastoji, a kažem jedino na međuspratu se nalazi mozaik sala. Iznad nje je jedan balkon. Na gornjem spratu gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, gradski većnici, pomoćnici gradonačelnika, a u donjem delu već matične inspekcijske službe.
Pokušavam sad istovremeno i vas da slušam i da gledam, ali to mi baš ne ide zajedno. Evo, gledam, tu je i Sveti Sava i
recimo, to je ta centralna luneta odskače od onog pravila koji sam napomenula na početku, da prosto su obuhvaćene ličnosti u periodu 1371. do 1459. Ova luneta je posvećena velikom županu Stefanu Nemanji, on je ovde prikazan kao centralna figura i tu su njegova dva sina, Sveti Sava i Stefan Prvovenčani.
Dobro, i logično je da bude posvećena osnivačima srpske države.
Tako je. I šta je isto interesantno za mozaik salu, da je prikazano takođe dosta žena. Dosta žena možemo da vidimo i najstariju Lazarevu ćerku Maru, suprugu Vuka Brankovića, udovicu cara Dušanog Silnog, caricu Jelenu. Zatim su tu ktitori. Aha. Ktitori prelepog manastira Kalenić na obroncima Gledačkih planina, Milica i Bogdan. Zatim prokletu Jerinu, kneginju Milicu i monahinju Jefimiju. Od ove, u stvari ove godine na Vidovdan, na obližnjem trgu despota Stefana Lazarevića postavljen je i spomenik, prelep spomenik kneginji Milici.
Slušali ste priču iz Kruševca o mozaik sali u gradskoj kući koju je zabeležio moj kolega Miša Stojljković. 11:56. A vreme je i da privedemo kraju naš prepodnevni magazin, barem ovaj njegov deo, i da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci, ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, producent emisije Ljubinka Dobrilović i ja sam Irina Nikić. Želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz talase Radio Beograda 1, za 3,5 minuta su vesti na našem programu.
There ain't no chairs on my back. the crowd.